Jezus i tregoj këtë histori. Një djal i ri u largua nga shtëpia, shkoi shumë larg dhe bëri shumë gjëra të këqija. Ai prishte të gjitha paratë që kishte, duke pirë dhe pas prostitutave. Pasi mbaruan paratë, në atë vend ra një zi buke, dhe ai mbeti i varfër dhe i uritur. Ai ishte penduar për mëkatet dhe u kthye tek Jati për të kërkuar falje. Jati e donte shumë dhe e mirëpriti djaloshin me dashuri të madhe. Kjo histori na tregon se nëse mëkatojmë, ne duhet të pendohemi e të largohemi mëkatit. Perëndia do të na i falë mëkatet dhe do të na mirëpres për shkak të dashurisë të madhe që ka për ne dhe për shkak të sakrificës që Jezusi bëri për ne.